Kom ons lees saam uit Handelinge hoofstuk 1, dieselfde gedeelte waarvan ons sopas gesing het. Handelinge 1, die verse 6 tot en met 12. Die wat by mekaar gekom het, vra hom toe en sê, Here, gaan u in hierdie tyd die koninkryk vir Israel weer oprig? En hy antwoord hulle, dit kom julle nie toe om die tye of geleenthede te weet wat die Vader deur sy eie mag bepaal het nie. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria en tot aan die uiterste van die aarde. En nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle dit sien en 'n wolk het hom voor hulle oë weggeneem. En toe hulle nog stip na die hemel kyk terwyl hy weggaan, staan daar twee manne in wit klere by hulle wat sê, Galileese manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Jesus wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom soos julle hom na die hemel sien wegvaar het. Daarop draai hulle om na Jerusalem van die berg af, wat genoem word Olyfberg, wat naby Jerusalem is, 'n sabbatsreis ver. Dan blaai ons terug na die evangelie volgens Lukas. Lukas het sowel die evangelie volgens Lukas as die boek Handelinge geskryf. Dus van Lukas het ons die twee mees uitvoerige vertellings, weergawes van die hemelvaart van ons Here Jesus. En ons blaai na Lukas 24. Die tekst sal wees verse 50 tot en met 53. Maar terwille van die context wil ek net begin lees by vers 46. Dus Lukas 24 vanaf vers 46. En hy sê vir hulle, so is dit geskrywe en so moes die Christus ly en op die derde dag uit die dode opstaan. En bekering en vergeving van sondes in sy naam verkondig word aan al die nasies, van Jerusalem af en verder. En julle is getuies van hierdie dinge. En kyk, ek stuur die belofte van my Vader op julle, maar julle moet in die stad Jerusalem bly, totdat julle toegerus is met krag uit die hoogte. En dan die teks, en hy het hulle uitgelei tot by Betanië, en hy het sy hande opgehef en hulle geseën. En terwyl hy hulle seën, het hy van hulle geskei en is in die hemel opgeneem. En hulle het hom aanbid en na Jerusalem teruggegaan met groot blydskap. En hulle was gedurig in die tempel en het God geprys en gedank. Amen. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, as ons so na ons teks vir vanaand luister, dan klink dit asof die disippels werklik bly was met die hemelvaart. Vers 52 praat van groot blydskap. En vers 53 sê dat hulle gedurig God geprys en gedank het. Is die hemelvaart van die Here Jesus vir ons ook so 'n blye en feestelike gebeurtenis, broers en susters? Herken ons die blydskap van die disippels ook by onsself? Ja, dat Kersfees en Paasfees en Pinksterfees, dat dit alles feeste is, dit kan ons onsself goed voorstel. Maar hemelvaart? Hemelvaart beteken eerder vir ons die vertrek van die Here Jesus, sy afskeid van hierdie aarde. En hoekom sou ons daaroor bly wees? Want nou kan ons nie soos die disippels Jesus meer met ons eie oë sien nie. Nie met ons eie ore na sy stem luister nie. Nou kan hy nie meer soos tydens sy lewe op aarde sy arm om ons skouers sit en ons bemoedig nie. En dis alles dinge wat ons soms so nodig het nie waar nie. Watter troos sou dit nie gewees het nie as Jesus daar langs die graf van 'n geliefde jou net vir 'n oomblik teen hom kon vasdruk. Watter bemoediging sou dit nie gewees het nie, as Jesus jou persoonlik kon kom moed inpraat voor 'n groot eksamen, of as hy persoonlik aan jou sy advies kon gee oor die moeite in jou huwelik of die opvoeding van jou kinders. Dink net wat dit sou beteken as hy fisies same aan tafel kon sit waar julle gesin julle maaltye nuttig of langs jou kan staan wanneer jy die finansies vir die maand probeer uitwerk. Maar helaas, hy het vertrek. By die bekende kruising net aan die kant die Olyfberg, kies hy nie vir die afdraai na Betanië toe nie. Hy kies ook nie vir die afdraai na die noorde, na Galilea toe nie. Nee, hy kies 'n derde roete. Hy kies vir die pad boontoe. 'N Pad wat die disippels nie kan inslaan nie. Ons ook nie. Dit is 'n onbegaanbare weg vir sterflike mense. Dit is 'n snelweg wat net bedoel is vir engele en vir Jesus. En terwyl die disippels nog opkyk, hulle monde oop van verbasing, onttrek 'n wolk hulle hom aan hulle oë. En soms kyk ons ook so op na die lug en dan dink ons ergens daar bo met die hemel wees. Maar jy sien niks nie. Jesus bly onsigbaar. Op ons hemelvaartsdag vandag was die lug blou. Dalk het jy 'n voël gesien. Vanaand sien jy die sterre blink en dalk die liggies van 'n vliegtuig, maar geen Jesus nie. Is daar dan regtig rede om bly te wees? Maar gemeente, kom ons veronderstel vir oomblik dat Jesus wel hier op aarde gebly het. Sou dit dan regtig beter vir ons gewees het? Miskien sou ons hom gesien het. Maar ek kan jou verseker, dit sou vir ons nie makliker of beter gewees het as vir die Jode van Jesus se dae nie. Hulle het om die meeste van die tyd net van 'n afstand af gesien, ergens verborge in die middel van 'n skare mense. Wat sou geword het van Jesus se arm om jou skouer as jy net so sommige Jode ook eers op 'n dak moes klim, 'n gat in die dak moes maak? En dan met toue tot by die grond moes afgly, omdat jy nie jou pad deur die skare sou kon vind nie. Sou ons regtig die gevoel gehad het, dat Jesus by ons is, wanneer hy eenmaal in 'n soveel tyd, tydens sy wêreldtoer hier op Loftus Versveld sou gestop het, ons ergens daar bo op ry nommer 100, hy daar in die middel, op die middelkolletjie, sou Jesus dan ooit kon sê, ek is by julle? En gemeente, ons moet verder kyk. Ons moet met oë van geloof verby die beperkthede van ons tyd en ruimte probeer kyk. En dit beteken terloops, dat ons nie moet vashou in die gedagte dat die hemel ergens daar ver weg is nie. 'N Plek los van ons aarde, buite ons heelal. 'N Soort klooster met 'n hoë muur daar rondom en 'n poort waar Petrus wag staan. Die hemel is nie ver weg nie. Vir die gelowiges is die hemel naby, omdat dit nie gebonde is aan ons aardse dimensies van tyd en ruimte nie. En ek wil vanaand 'n belangrike aspek van hierdie nabyheid, hierdie hemelse nabyheid, saam met u verder ontdek, wanneer ons luister na hoe Lukas Jesus se hemelvaart vir ons beskryf. En die tema is, die hemel is naby. Nie in tyd of ruimte nie, maar deur die seënende hande van ons hoë priester. Die hemel is naby, nie in tyd of ruimte nie, maar deur die seënende hande van ons hoë priester. Gemeente, Lukas wys vir ons dat Jesus nie net vertrek het nie. Hy was nie skielik net weg nie. Ons skrifgedeelte wys dat daar meer gebeur het. Hy het sy hande opgehef en hulle geseën. En terwyl hy hulle seën, het hy van hulle geskei en is in die hemel opgeneem, verse 50 en 51. Al seënende vertrek Jezus dus. Al sienende word hy door een wolk voor hulle oe weggeneem. En terwyl jy hierdie beeld in jou gedagte hou, luister nou bykie na wat die engele in Handelinge 1 vers 11 sê. In Handelinge kleur Lukas vir ons die hemelvaart nog een bykie verder in. En die engele sê, hierdie Jezus wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom soos julle om na die hemel sien wegvaar het. Met sy hande opgehef, al sienende, het Jezus vertrek na die hemel. En op precies dieselfde wyse gaan hy ook terugkom. Nou wat dink jy? Het Jezus, onmiddellik nadat die wolk om aan die gesig van sy disciples omtrek het, onmiddellik sy arms laat sak? En dat hy dit kort voor sy hemelvaart wees sal oplig? Amper soos 'n verhoog akteur wat die verhoogste klaar gespeel het en bly glimlag en buig vir die gehoor wat om 'n staande applaus gee totdat die gordyn sak en hy daarmee kan ophou. En wat skielik weer begin glimlag en buig wanneer die gehoor weer of wanneer die gordyn weer oopgaan omdat die gehoor 'n ankoor verwag. Nee gemeente. Het gaan hier nie oor 'n kortstondige seën by die hemelvaart en dan weer by die wederkoms nie. In die hele periode tussen hemelvaart en wederkoms is Jezus' seënende hande oor ons opgehef. Dis die werklikheid waaronder ons lewe. Maar wat hou hierdie seën nou precies in? Konkreet, wat beteken dit vir ons? Maar wanneer ons praat van die seënende hande van ons Here Jezus, dan word ons in die gees teruggevat na die Ou Testament. Want vanaf die vroegste tye van Godse volk was dit die taak van die priesters en in besonder van die hoë priester om die seën oor Godse volk uit te spreek. En daar die seën word vir ons klassiek verwoord in die woorde van Numeri 6. Ek wil dit saam met u lees, Numeri 6, die verse 22 tot en met 27. Numeri 6 vanaf vers 22, en die Heer het met Moses gespreek en gesê, spreek met Aaron en sy seuns en sê, so moet julle die kinders van Israel seën, deur vir hulle te sê, die Heere sal jou seën en jou behoed, die Heere sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees, die Heere sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. So moet hulle dan my naam op die kinders van Israel lê en ek sal hulle seën. Nou wat ons hier het is die sogenaamde hoë priesterlike seën waarmee die priesters die naam van die Here op die volk gelê het. En uit ander dele van die Ou Testament, dink maar aan Levitikus 9 vers 22, weet ons dat hulle dit gedoen het terwyl hulle hande opgehef het. Dis die eindse seën waarvan ons net na die preek gaan sing uit Psalm 134. En is hierdie eindste seën wat ons moet hoor wanneer Jezus ons groot hoëpriester van sy disciples af in die hemel opgeneem word. Met sy hande opgehef, beloof ons hoëpriester aan alle gelowiges in die eerste plek, ek sal jou seën en jou behoed. Ek sal jou seën. Om te seën beteken nie soos wat so dikwels vandag deur welvaartsteoloog vir ons gesê word, dat jy ryk en gesond en sonder probleme gaan wees nie. Nee, om te seën beteken om die lewe tot bloei te bring, om die lewe tot sy volheid te bring. Dit beteken om elke lewe tot sy volle potensiaal te laat ontwikkel. En ons allemaal weet, dit gebeur nie pynloos nie. Het gebeur nie sonder probleme nie, het gebeur nie sonder trane nie. Baie persoonlik is Christus besig om met elkeen van ons 'n pad te stap, vanuit die hemel, en onthou die hemel is nie ver nie, vat hy ons elkeen by die hand, begelei hy ons deur ons hele lewe. werk hy aan ons, skaaf hy aan ons, vorm hy ons tot die mense wat hy ons wil hê. Dis wat dit beteken dat hy ons seën. Hy vat ons tree vir tree terug na die volheid van menswees. En vir die doel is aan hom gegee alle mag in die hemel en op aarde. Matteus 28. Hy het die mag gekry om ons te mag seën. Hy het die mag ontvang om die lewe van elke gelowige en van sy hele kerk hier op aarde tot volle bloei te bring. Hy het ook die mag ontvang om ons te behoed. Ek sal jou seën en jou behoed. Jesus Christus waak dus oor die lewe van sy volk. Terloops ook die belofte wat by die doop aan ons gemaak word, wanneer ons in die naam van die Vader gedoop word, neem die Vader ons tot sy kinders en erfgename aan en wil hy ons met alle goeie dinge versorg en alle kwaad van ons afweer of tot ons bes wil beskik. Jou en my lewe, ons hele lewe, huis, werk, huwelik, skool, sport, skollegoed, grasny, ontspan, vakansie, bybelstudie, alles, staan onder die seënende hande van die Here Jesus. Hy neem ons lewens en hy bring dit tot die ware doel en op die pad daarheen behoed en beskerm hy ons. Die son wat bo jou trekpad staan sal jou nie steek by nag, die maan ook nie by nag. Die Heer sal met jou samegaan. Hy, Israels ontfermer, is altyd jou beskermer. Vervolgens met sy hande opgehef beloof ons hoëpriester aan alle gelowiges, ek sal my aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. So ou Hebreeuse uitdrukking, ek laat my aangesig oor jou skyn. En jy moet probeer om dit vir jouself baie konkreet voor te stel. Wanneer iemand sy gesig skyn of oplig, dan trek daar 'n glimlag van blydskap oor sy gesig. Dis wat hier bedoel word. Ons hoëpriester se vriendelike aangesig glimlag ons toe. Sy goedheid, sy vriendelikheid, sy blydskap straal van sy gesig af na ons toe. Hy is lief vir ons. Hy wil ons in sy goedheid en genade laat deel. En onthou, hy ken die teendeel maar al te goed. Hy moes pynlik eerstehands die teendeel beleef toe die Vader, veral tydens daar die 3 ure duisternis aan die kruis, sy aangesig van sy seun af weggedraai het. Dit was die dieptepunt van die seun se hel, dat sy eie liefdevolle vader nie vir hom wou kyk nie. Dat hy sy vriendelike aangesig van hom al weggedraai het. Dis die diepste en die volste betekenis van hel. En dit alles moes die seun ondergaan, sodat jy en ek vandag onder die vriendelike aangesig van ons Here Jesus Christus mag lewe. En sy vriendelike aangesig skyn die helderste in sy genade vir sondaars. Ek sal my aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Gemeente Hemelvaart beteken dat Christus baie persoonlik met elkeen van ons saamreis deur die lewe. Nie soos 'n knorrige kwaai man nie. Nie soos 'n knaande administrateur wat presies boekhou van alles wat ons doen en sê tydens ons lewe nie. Nie soos iemand wat stap vir stap agter ons aanloop, omdat hy nog 'n appeltjie met ons te skil het nie. Nee, hy is ons hoëpriester wat baie persoonlik vir ons gelei en gesterf en opgestaan het. Sy liefde vir ons is onbeskryflik. Dis die vertrekpunt wat hy vir ons gegee het, toe hy al seënende van ons af weggegaan het. Sy genade is die kader waarin my lewe mag staan. Ook al moet hy die hoëpriester soms aan ons lewens snoei en sny. Ja, binnen die kader van die genade gebeur daar baie dinge wat nie vir ons lekker of aangenaam is nie. Allerlei dinge wat selfs vir ons baie swaar en pynlik kan wees. Maar hy verseker ons, my genade is vir jou genoeg. Daarin skyn my vriendelike aangesig vir jou. En dan tenslotte met sy hande opgehef, beloof ons hoëpriester ook nog aan alle gelowiges, ek sal my aangesig oor jou verhef en aan jou my vrede gee. Wanneer ons roep, Wanneer ons bid, dan verhef ons hoëpriester sy aangesig. Dan lig hy sy kop op. As bewys, hy wil vir ons luister. Hy verberg nie sy aangesig as bewys dat hy niks met ons te maak wil hê nie. Hy kyk met oë wat ons uitnooi. Kom, kom maar, praat. Ek luister. Ons hoef nie soos die blinde Bartimeus daar in Jericho te skreeu. Seun van Dawid, wees my barmhartig. Omdat daar soveel mense is wat tussen ons en Jesus staan nie. Nee, hy is naby. En hy hoor. Selfs as ons in die stilte van ons gedagtes bid, hy hoor. Hy luister opreg. En die wonder is dat hy nie net luister nie, maar dat hy ook kan help. Dis die magteloosheid van ons mense nie waar nie. Ons luister en dikwels ook nog baie opreg. Maar baie saak is daar eenvoudig niks wat jy kan doen nie. Daar's niks wat jy kan doen met dit wat jy hoor nie, ook al wil jy hoe graag. Dikwels moet jy eenvoudig sê, ek hoor. Ek voel saam met jou. Maar ek is magteloos om iets aan jou probleem te verander. Maar met ons hoëpriester is dit anders. Hy sit aan die regterhand van die Vader. Hy is met goddelike mag beklee. Hy luister nie net nie, hy kan ook help. En nou weet ons allemaal dat Jesus nie 'n kitsoplossing vir al ons probleme en al ons hartseer gee nie. Maar dit beteken nie dat hy nie iets doen nie. Hy werk aan jou probleem omdat hy aan jou werk. Omdat hy jou vorm, omdat hy jou begelei, omdat hy aan jou skaaf. Daarom is hy ook besig met jou probleem. En dit lei uit daartoe, dat jy en ek in hom vrede kan vind. Ek sal my aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Vrede, rus. Beteken nie dat daar geen probleme meer is nie, geen hartseer nie. Dis juist rus te midde van ons probleme en ons hartseer. En dit wil die seënende Jesus ons gee. En hy het sy hande opgehef en hulle geseën. En terwyl hy hulle seën, het hy van hulle geskei en is in die hemel opgeneem. Gemeente, wanneer ons hierdie woorde in ons teks lees, dan moet ons in ons gedagtes die inhoud van die hoëpriesterlike seën hoor. En dan moet ons daar die inhoud in hierdie teks invul en onsself te toeëien, terwyl Jesus met sy opgehewe handel, seënende hande, in die hemel opvaar, moet ons hoor, die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. En nou is dit baie belangrik om daarop te let dat wanneer die Here in die skrif sy seën gee, dan doen hy dit eintlik altyd by 'n nuwe begin. En ons is gewoond daaraan dat 'n seën as laaste woord uitgespreek word, as 'n soort afskeid. So eindig ons immers ons eredienste. Die seën aan die einde van die erediens, mooi afsluiting, die erediens is klaar. In die Bybel is dit anders. Dink maar aan die heel eerste begin, toe God die hemel en die aarde geskaap het, toe het hy verskeie kere 'n seën uitgespreek. Oor die diere en ook weer oor die mense. Nadat God die visse van die see en die voëls van die hemel gemaak het, het hy hulle geseën en vir hulle gesê, wees vrugbaar en vermeerder. Genesis 1 vers 22. Dieselfde doen hy wanneer hy die mens gemaak het. In Genesis 1 vers 28. En met daardie seën moes die potensiaal wat God in die skepping ingebou het, tot ontplooiing kom. Sy seën begelei hierdie eerste begin. Dieselfde sien ons by die nuwe begin, na die sonvloed. En God het Noag en sy seun geseën en aan hulle gesê, wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde, Genesis 9. Weereens, 'n nuwe begin onder sy seën. Dieselfde vind ons wanneer God 'n nuwe begin met Abraham maak, Genesis 12 vers 2. En ek sal jou groot nasie maak en jou seën en jou naam so groot maak dat jy 'n seën sal wees. En eindelijk staan die seën van Numeri 6 ook by 'n nuwe begin. Israel is pas uit Egypte bevry, is op pad om hulle eie nuwe beloofde land te gaan bewoon. En op dieselfde manier moet ons kyk na Jesus se seënende hande by sy hemelvaart. En ons sien dit dikwels as 'n afskeid. Die einde van 'n era. Jesus vertrek. Maar in werklikheid is dit 'n nuwe begin. Die begin van Jesus se koninkryk. En dit, broers en susters, is dan ook die rede waarom die disippels met groot blydskap na Jerusalem kon teruggaan. Waarom hulle gedurig in die tempel God geprys en gedank het. Eers dink 'n mens, maar hoe kan julle so bly wees, disippels? Julle Here is dan so pas van julle af weggeneem. Maar nou verstaan ons. Hulle het onder Jesus Christus se seën gestaan. Dit was 'n nuwe begin. Die disippels het verstaan dat hulle aan die begin van 'n nuwe era staan. Die era van die krag uit die hoogte, die Heilige Gees, vers 49. Die era van getuienis, vers 48. Die era van die verkondiging van bekering en vergewing van sondes in Jesus se naam, vers 47. Dis hoe ons met die seën moet omgaan, broers en susters. Wanneer ons aan die einde van die erediens die seën ontvang, dan echo die voorganger in feite die seën van ons hoëpriester. In die voorganger se hande sien ons die opgehewe hande van Jesus Christus. Is daarom eintlik 'n vreemde gebruik wat ons sê dat predikante en ander amptenare wat voorgaan wel die hande mag ophef by die uitspreek van die seën. Maar diegene wat deur die kerkraad magtiging gekry het om voor te gaan, maar nie in die ambt staan nie, hulle moet hulle hande styf in mekaar hou. Is toch nie die ambt wat die krag aan die seën gee nie? Dis Christus met sy opgehewe hande in die hemel, wat sy seën gee. Slis die moeite werd om as kerk hierdie praktyk te heroorweeg. Maar goed, wat die geval ook al mag wees, wanneer ons aan die einde van elke eredienst die seën ontvang, dan is dit nie die einde nie. Nie maar net die laaste handeling van die eredienst nie. Dan is dit 'n nuwe begin. Elke gemeente lid mag van hier af weer uitgaan in die volle lewe. Met al sy vreugdes, met al sy hartseer, onder die seën van die Here. Sy naam lê op ons. En met daardie naam op ons, mag ons lewens tot bloei en tot ontplooiing kom, baie konkreet in ons huwelike, in ons gesinne, by die werk. Met sy naam op ons, mag ek vandag 'n beter persoon wees, as wat ek gister was. En mag ek môre 'n beter man en pa en broer wees, as wat ek vandag was. Onder Christus se seën mag ons weet, dat ons behoed word, in 'n land wat al hoe onveiliger word. En in 'n pandemietyd wat tans die derde vlaag betree. Onder daardie seën mag ek weet dat Christus se vriendelike aangesig oor my skyn in alles wat ek tot sy eer doen. En as ek wel sondig wat ek dikwels doen, dan mag ek weet dat sy genade vir my genoeg is. Onder sy seën mag ek weet dat hy sy aangesig verhef, dat hy vir my luister as ek roep, as ek huil, as ek bid. Hy hoor wanneer my dag vir my te veel was, of wanneer ek seer het. En onder sy seën mag ek die vrede ervaar, wat alle verstand te bowe gaan. Elke keer wanneer ons die seën ontvang, broers en susters, is dit 'n nuwe begin. 'N nuwe begin saam met Christus, onder sy genade, in sy vrede. Dank die Here daarom, wat in sy wysheid besluit het, dat Jesus nie op aarde sou bly nie. Want jy sou maar 'n paar keer in jou lewe persoonlik kon ontmoet. Dank die Here dat hy moes opvaar. Vanuit die hemel gaan sy seën oor die hele aarde, oor alle gelowiges, oor die hele kerk, elke dag, elke oomblik. Laat ons daarom net soos die disippels met groot blydskap gaan lewe. Laat ons gedurig God prys en dank. En terwyl ons dit doen, verwag ons uit die hemel die wederkoms van ons hoëpriester. Met sy hande opgehef, al seënende, net soos wat hy weggegaan het. En mag hy spoedig kom. Amen.